Da ni'n cael troi at hanes Elias unwaith eto. A troi at benod lle mae'n amlwg bod yna rai pethau sydd perthyn i oes wahanol i'n hoes ni neu i gyfnod gwahanol beth bynnag. Chi'n cofio yr hanes oedd yr arglwydd yn mynd i gymryd Elias ymaith. Mae rhan fwyaf ohono ni yn byw yn bywydau heb wybod pryd mae'n bywyd ni fan yma mynd i ddod i ben. Ond rywsut fan yma, mi oedd y wybodaeth wedi dod i Elias i hynna'n ac i Eliseus ac i'r grwpiau yma o raidd yn cael ei adnabod fel proffwydi, ryw grwpiau o raidd yn casglu fe gilydd a byddai'r ysbryd dod arnyn nhw weithiau. Da ni'n gwybod gormod am tain. A wrth gwrs y peth anarferol fan yma oedd nad oedd Elias ddim yn mynd i farw. Oedd o yn mynd i gael ei gymryd ymaith. Oedd o'n mynd i gael ei godi o'r ddaear mewn corwynt. Ac felly mi oedd o i hynna'n yn ymwybodol bod o'n mynd i fynd. Oedd o'n siŵr sut oedd o'n mynd i fynd, ond oedd o'n ymwybodol bod o'n mynd i fynd. Ac oedd o wedi cael, trwy orchymyn, wedi cael gorchymyn i apwyntio olynydd Eliseus. Ac oedd o'n gwybod hynny hefyd. Dyma Elias yn mynd ar daith o amgylch y grwpiau yma o broffwydi. A annog Eliseus i aros, ond mae hwnnw'n glynu wrtho fo trwy'r amser. Maen nhw'n mynd i Fethel, wedyn i Jericho, yna draw at yr Arddonen. A dych chi'n cofio y proffwyd efo ei glogin yn taro'r Arddonen a'r Arddonen yn rhannu. A'r proffwyd a'i was yn mynd trwadd ar dir sych. Ac yn yr anialwch, y cerbyd a'r meirch yma, swing low, sweet chariot, coming for to take me back home. Y cerbyd yn dod, a gwahanu rhwng Elias ac Eliseus, a fyntau'n cael ei gymeryd i'r nefoedd mewn corwent. Be ydy'r gwersi i ni fan yma? Be allwn ni ddysgu fan yma? Un peth er bod Elias wedi gorffen i waith, doedd y gwaith ddim wedi cael i orffen. Oedd Elias wedi gwneud rhai pethau. Oedd o'n ddyn mawr iawn, oedd wedi gwrthwynebu Ahab a Jezebel. Oedd wedi galw tân o'r nefoedd ar yr allor. Oedd wedi glanhau y wlad o broffwydi Baal. A dod ag addoliad y gwir Dduw yn ôl i Israel, i diriogaeth y gogledd. Ond eto, doedd o ddim yn gwybod sut oedd gwaith Dduw mynd i gael ei gyflawni, achos yna gymaint oedd eto angen i wneud. Mi oedd dydd yn mynd i ddod pryd bydde'r arglwydd yn danfon i was, bydde yn fendith i'r byd, fydde'n waredwr y byd. Oedd holl deuluodd y ddeiau rywsut i gael ei bendithio yn yr addewidion yma. A doedd ddim yn gwybod sut oedd hyn yn mynd i y ddigwydd. Ond eto, mi oedd mi oedd o i hynna'n yn mynd i orfod gadael y gwaith yma i rywun arall. Be sy'n braf fan yma, neu be sy'n gymorth fan yma, fyddwn ni edrych yn fwy manol ar hyn yn bellach ymlaen yn y bregeth, ydy doedd Dduw ddim yn gorffen ei waith efo Elias. Oedd yn darparu'n arall i gymryd i lef o yn doedd. Oedd o wedi cyhoeddi pan oedd Elias yn meddwl bod y cyfan ar ben, dych chi'n cofio pan aeth o ffoi a mynd i fynydd Horeb, i ffoi yn ddigalon ac yn isel i fryd. A dywedodd yr argwydd ddod dros yn ôl i gyfeiriad anialwch Damascus a phan cyrhyddi yn einia Hasael yn frenin ar Syria, Jehu fab Nimsi yn frenin ar Israel. Ac Eliseus fab Saffat o Abel Mehola yn broffwyd yn dyledu. Wyt ti'n mynd, ond mae'r gwaith yn mynd i fynd yn ei flaen. Wyt ti'n mynd i gael dy gymryd yn ymaith, ond mi fydd y gwaith yn para. A wrth i'r gwaith bara, mi fydd y mwriad i yn cael ei gyflawni. A da ni'n anghofio hwnna weithiau, ydy ni. Da ni weithiau yn meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd i waith yr arglwydd. Beth sy'n mynd i ddigwydd i waith yr arglwydd lle da ni yn arbennig. Ond dro ar ôl tro, mae Duw yn gyson wedi camu i mewn. Ar ôl Elias, bydd oedd Eliseus. A mae Duw yn darparu ar gyfer i eglwys, ar gyfer i bobl. Yr enghraifft fwyaf amlwg o'r cyfan ydy Crist. Oedd Crist yma ar y ddaear. Ac oedd y disgyblion yn meddwl, gret, mae o, mae'n gwneud y gwaith. Ond wedyn, mi oedd o'n cael ei gymryd ymaith. Oedd yn cael ei godi i'r nef. A disgyblion yn meddwl, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Oedd Duw yn cario'r gwaith ymlaen. Oedd Duw yn bendithio. Oedd Duw yn gwneud y gwaith. Mae'r hanes yn dydi am John Elias yn marw. A phobl yn gofidio bod y pregethwr mawr yma wedi cael ei gymeryd ymaith. A rhywun wedi sgrifennu pennill yn doedd. Rhyw ddydd y ddau broffwyd dan rodio, ymddiddan a wnaent am y nef. Daeth cerbyd o dan i gwahanu a gosgordd angylaidd oedd gref. Er cymryd Elias i'r nefoedd, fe syrthiodd y fantell i lawr. Pan godo Duw rhywun i'w gwisgo o dwllwch y golled, daw gwawr. A ystyr y pennill wrth gwrs oedd bod Duw, er bod wedi cymryd John Elias, fanne, bod na ryw Eliseus yn mynd i ddod i'r golwg. A mae hwnna, ddylai hwnna fod yn gysur i ni wrth i ni feddwl am waith yr argwydd. Mae'n anghenion o bob math. A dyna ni eisiau wedi gweld fel mae Duw yn ateb gweddiau. Fel sydd wedi cael ei sôn yn gyson yn y flwyddyn yma, da ni wedi gweddio ers blynyddoedd. A mi ddiw godi to newydd o bregethwyr, ac felly da ni yn gweld. Da chi'n gallu gweld bod na griw o rai sydd wrthi, a ni jyst meddwl ma Tristan ag Emyr lawr yng Nghaerdydd. Mae Stefan Jones yn Aberystwyth, mae Rhys Llwyd yng Nghaerfon, Rhyn Murphy yn Rhos, Derek Rhys yn Abertawe, Rodri Glyn yn Llansanan, mae Cynan Llwyd yn meddwl be di'r ffordd ymlaen. Hynny, mae yna griw o rai. Hogiau ifanc yn ymwybodol fod Duw yn gosod ei blaen o'r alwad yma. Os ydy Duw yn gosod o flaen rhai fel yna, ond ydy o hefyd yn mynd i ddarparu cynulleidfaoedd ar gyfer y bobl yma. Mae'n siŵr bod yna rai eraill dwi ddim wedi i henwi nhw. Ond mae'r bobl yma, a Duw ar waith. A yng nghenhedlaeth i, oedden ni wedi cael yn codi dan gysgod, oedden ni'n clywed yr un enw yma oedd yn cael ei roi trwy'r amser, Dr Martin Lloyd-Jones. A dwi'n meddwl llawer iawn ohono fo. Ond o Dr Martin wedi mynd, doedd am y golygu bod y gwaith yn stopio. Dyw'n codi rhai eraill i wneud y gwaith. Ond os di hynna yn wir, yna mae hynny'n rhoi cyfrifoldeb arna chi ac arna i. Dyma Dyw yn rhoi rhywbeth o brawf ar Eliseus yn do. Eliseus yn mynd i adael, felly mae'n deud wrth Eliseus, aros di fan yma? Na, dwi'n mynd i lynu wrtho ti. Ond yn mynd draw i Bethel lle oedd na ysgol o broffwydi, neu grŵp cymuned o broffwydi. Mae Eliseus yn dweud wrth Eliseus, aros di fama efo'r proffwydi? Na. Mynd i weld yr ysgol arall o broffwydi'n Jericho, aros di fama? Na. Ni tair gwaith, mae yna gyfle i Eliseus ddisgyn allan os ydych eisiau. Mae tair gwaith, mae yna gyfle iddo fo ddweud, wel, dyna fo, nid fi sydd yn mynd i fynd ar ôl Eliseus. Pa sol tro da ni'n gweld y math yma o beth yn dod ar draws y saint. Mae clywed rhywbeth dair gwaith yn golygu bod yn aros yn y meddwl. Mae clywed rhywbeth dair gwaith yn golygu bod yn aros yn y meddwl. Mae clywed rhywbeth dair gwaith yn golygu bod yn aros yn y meddwl. Yn fan yma, yn y Beibl, tair gwaith mae'r arglwydd yn dod at y disgyblion a dweud, gweddiwch nad elwch chi brofedigaeth. A maen nhw'n methu fan yna. Dyn nhw ddim yn llwyddo. Tair gwaith cafodd Pedr y cyfle i ddeud, dwi'n un o ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. A mi nath o fethu, mi nath o wadu. Wedyn tair gwaith gafodd Pedr y cyfle yn dod. Tair gwaith gafodd o'r cyfle. Seimon o fab Ioan, awt ti'n fy ngharu i. Ac o, mi lwyddodd o fan e. Mi lwyddodd o fan yne. Ond oedd Eliseus fan yma'n cael rhyw dri cyfle i osod o cyfan o'n illiad a just mynd a bod fel un o'r grwpiau eraill o broffwydi yma. Tydyn ni ddim yn byw yn ynyddiad John Elias. Da ni ddim yn byw yn ynyddiad Dr Martin Lloyd-Jones. Da ni ddim yn byw yn ynyddiad Daniel Rowland. Da ni'n byw yn y dyddiad ni. Be mae Dyw eisiau i ni wneud os ydy waith o i fynd yn ei flaen? Ydy ni am fynd o'r neilltu a peidio cymryd rhan yn y gwaith yma? A ydy ni am ddweud, wel, gwaith rhywun arall ydy o, geith rhywun arall gymryd y cyfrifoldeb? Neu ydy ni yn mynd i ysgwyddo'r cyfrifoldeb o ddweud wrth y genhedlaeth yma am yr arglwydd Iesu Grist? Un o'r pethau gallai ddweud yn, dwi'n meddwl, yn gwbl hyderus pan oedden ni yn y coleg yn fyfyrwyr fan yma, criw ohono ni, doedd na ddim un Cymro Cymraeg oedd yn gallu dod i'r coleg yma angor heb gael y cyfle i gael ei wynebu efo'r efengil. Gallwn ni ddeud hynny'n hyderus, mi ddaru pawb o'r Cymru Cymraeg oedd i fangor pan oedden ni yma yn y coleg ddaren nhw glywed ar efengil. Dyna ddim clod i fi. Oedd Dyw yn ei ras yn rhoi hyder i ni fel myfyrwyr i ni gynnal dystiolaeth a fe roddwyd dystiolaeth. A chi'n meddwl, mae yna bobl o gwmpas sydd ddim yn gwybod, ddim wedi clywed. Gosod ni brofiad pas dwytha o rywun yn holi ni. Pam bod gynnwch chi, mae gynnwch chi ddydd Gwener y Groglith, ar y ddydd Gwener, mae gynnwch chi Sul y Pasg, a wedyn mae yna ddwrnod yn y canol lle does dim byd yn digwydd. Pam na nhw'ch chi ddod ar ddau beth at ei gilydd, pam bod chi'n gwahanu ddydd Gwener oddi wrth y ddau ddathlen, pam ddod chi'n mynd o'r ar ddau at ei gilydd i gynnwch just un dathliad. Hynny di, doedd y person ddim yn sylweddoli, ddim yn gwybod y stori hyd yn oed. Bod Crist neu'r syniad y gwirionedd fod Crist wedi marw ar ddydd Gwener y Groglith a wedi atgyfodi ar y dydd cyntaf o'r wythnos. A dych chi'n cael yr anwybodaeth dybryd yma. Mae gwaith Duw i fynd yn ei flaen. A gwaith Duw i barhau. A dyna ni, mae di bod fel Eliseus yn dweud, newn ni ddim gadael y gwaith i fynd. Newn ni ddim rhoi y heibio. A mae yna wahanol ffyrdd wrth gwrs i ni wneud hynny. Mae yna wahanol ffyrdd i ni i gyflawni y gwaith. Yma oedd Steffan Bore ma'n sôn am y gwaith oedd y mudiad yn ei wneud. Mae hynny'n un gangen. Da ni fel eglwys yn cynnal cyfarfodydd a mae hynny'n gangen arall. Mae'ch dystiolaeth chi fel unigolion yn faes arall. A cymaint o wahanol ffyrdd mae rhywun yn gallu dwy'n tystiolaeth i'r arglwydd y siop lyfrau fan yma ac yn y blaen. Felly, er bod Elias wedi marw, er bod Elias yn gorffen ei waith, dim wedi marw, er bod wedi gorffen ei waith ac wedi gymryd ymaith, oedd y gwaith yma yn ei flaen. Ac oedd Eliseus rwan, cael y temtiad neu'r cynnig i gamu allan o'r gwaith, ond na, oedd o'n glynu wrth y gwaith. Y trydydd peth, ac yn syml iawn, gwirionedd hynod o gysurlon fan yma ydy fod Duw ei hunan yn darparu ar gyfer yr olynydd. Dych chi'n cofio'r hanes. Wedi ddynt groes i dywedodd Elias wrth Eliseus, gofyn, beth awnaf i ti cyn fy nghymryd oddi wrthyt? A mae Eliseus yn gwybod yr hanes, mod i byw trwy'r hanes. Mae'n gwybod am y cyfnod yr oedd Jezebel a proffwydi Baal wedi rhedeg dros y wlad ac yn gormesu'r wlad. Mae'n gwybod pa mor anodd oedd hi i Elias i sefyll ar ei ben ei hunan. Mae'n gwybod fel mae wedi costio i Elias i sefyll, i ddod ar bobl yn ôl. A mae'n gwybod be di calonau pobl a fel mae'r gwaith yn mynd i fod yn anodd. Mae'n meddwl sut ar y ddeiar y dwi yn mynd i gyflawni ar gwaith. A be mae'n neud? A tebodd Eliseus, rhoddair i mi gyfran y ddwbl o'th ysbryd. Rwan, y gyfran ddwbl, da ni'n cofio, da ni'n meddwl ma dyma bedio yn y fan yma beth bynnag, pan oedd rhywun yn marw, oedd y meibion yn etifeddu, a fydde'r mab hynaf yn etifeddu cyfran o ddwbl o'i gymharu â'r meibion eraill. A be mae Eliseus yn ddeud ydy, wyt ti yn cyflawni pethau trwy ysbryd Duw. Dwi isio'r ysbryd yma y fod yn fy meddiannu fi, yn fy llenwi, yn gafel yn ddau, fel y mod i yn gallu bod yn eiddo, yn eiddo i ti cael yn ddefnyddio fel oedd Elias wedi cael ei ddefnyddio. A wrth gwrs, be mae Elias yn mynd i allu ddeud? Diodd yn fyny i fi roi fy ysbryd i ti. Diodd yn fyny i fi roi nerth i ti. Achos dwi o'r un anian a ti, fel mae Iago'n deud gan rifoedd yn ddiweddarach bod Elias yr un anian, yr un natur a chi a fi. Ond mae'n cael rhywbeth o wybodaeth yn ei galon gan yr arglwydd lle mae'n deud, os wneud i'n weld i'n cael yng Nghymryd, yna mi fydd hynny'n arwydd bod yr ysbryd arna ti. A da ni'n cofio fel y digwyddodd o, fel y doth yr ysbryd ar Eliseus. A fynta er i alar er y golled o golli i feistr, mae'n gallu codi'r fantell, gwisgo'r fantell, a defnyddio'r fantell eto i groesi'r i'r ddonen. A dyna eto rhywbeth. Dwi'n meddwl y mod i beth bynnag yn euog o fethu cofio. Os gan ddew waith i'w wneud, mae o'n darparu'r adnoddau i gyflawni'r gwaith yma. Mae o yn paratoi, mae o yn rhoi y cyfan sydd ei angen ar gyfer y gwaith yma. A dyna, dyn ni'n gweld yn rhywle fel yn llyfr yr Actau. Ym mhennod 8, dych chi'n darllen pan welodd Seimon, dych chi'n cofio Seimon y swynwr felly. Pan welodd Seimon mae drwy arddodiad dweud o'r apostolion rhoddi drwy'r ysbryd, cynigiodd arian iddynt a dweud rhowch yr awdurdod yma i minnau, fel y bydd i bwy bynnag yr hof yn wylo arno dderbyn yr ysbryd glân. Ond dwedodd Pedr wrtho, melltith arna ti ath arian. A mae ti feddwl meddiannu rhodd Dyw trwy dalu amdani. Nid oes i ti ran a chyfran yn yno beth. A rydyn ni mae Dyw'n rhoi i'r person yma yn dymuno, a mae'n rhoi'n hael. Ac yn gyson, mae'n rhoi'n hael. A dwi'n gwybod, a tydi Dyw ddim jyst fel rhyw beirian twll yn y wal, chi'n bod, dych chi'n rhoi eich cerdyn i mewn, dych chi'n rhoi'r number i mewn a mae'r arian yn allan. Wel, di Dyw ddim yn rhyw beiriant fel yna, lle os da ni'n cael y fformul o iawn i ddeitho fo, dyma beth yn isio. Yna mae'n rhoi i ni, ond ar y llaw arall, os ydych chi a chi'n ddrwg gallu rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy sydd eich tad o'r nefr ysbryd glân i rai o fynont ganddo. A Dyw yn rhoi i ni y cyfan da ni angen i gyflawni i waith. Be da ni angen fan yma? Da ni angen adnoddau. A Dyw yn hael. Da ni angen pobl. Mae calonau pob un yng Ngwynedd ac yng Nghymru, mae calon pob un yn wyl o'r arglwydd o falle droio lle mae o yn ei ddymuno. Dyn ni angen yr ysbryd glân. Mae'r un ysbryd oedd ar waith yn ymywyd Elias ac Eliseus ac ymywyd yr eglwys fore a'r apostolion, yr un ysbryd glân sydd wedi roi yn eich calon chi a fi wrth i ni gredu, a sydd yn barod i'n defnyddio ni i weithredu ewyllus da Dyw. Felly fel o'n i'n sôn nos Iau, o'n i mewn pwyllgor neu mewn cyfarfod dydd Mercher. A flwyddyn yn ôl, oedden ni yn y sefyllfa efo trysbod UCCF, oedd y les yn dod i ben ar yr adeiladau yng Nghaerlir, oedd rhaid gwneud rhywbeth faned, oedd yr adeiladau ddim yn addas, oedd rhaid meddwl beth o'n i'n neud, ac oedden ni wedi bod yn trio meddwl am ffyrdd o baratoi, a mae'n rhai yn nesodd efo lot mwy o ffydd na fi. Ac felly oedd UCCF wedi dod efo IFIS i gydweithio i gael un adeilad ar gyfer y ac oedd angen chwilio am bres. Ac oedd angen dros 4 miliwn o bunnoedd. A be ydych chi'n neud? Lle ydych chi'n cael 4 miliwn o bunnoedd? Ond i Mercher dwytha, oedden ni yna'n diolch bod ar adeilad, bod ni wedi cael adeilad a bod yr arian wedi dod i mewn ar gyfer hynny. A pobl yn rhyfeddu o lle oedd o wedi dod. Mae Dyw'n gyson wedi darparu yn dydi ar yn cyfer ni. Felly dyle hanes fel yma bod yn calonogi ni i fynd i chwilio, i geisio. Arglwydd, dwi angen hyder.
i fynd i siarad efo rhywun falle a jyst gwahodd nhw. Sa'ch chi awydd cwrdd fyny i ni jyst edrych ar y Beibl efo'n gilydd? Gweld yn union be mae Iesu Grist ynglyn â fo? Dwi angen hyder achos dwi'n ddi hyder. Alli di roi'r hyder i mi? Dwi angen rywsut cyrraedd pobl ardal, yr ardal yma, yw cael nhw i ddod i mewn i gyfarfodydd, lle bydd yr efengel yn cael i chyhoeddi. Rhoi mi hyder i fynd i wahodd rhywun. Dyn ni angen adnoddau. Steffan efo gwaith ymwneud i'n gorau paratoi tractiau, paratoi llyfrau, trefnu ymgyrchoedd, gwneud gwahanol bethau fel hynny. Dyn ni angen y pethau yma. Arglwydd Rhonerth corfforol i Steffan yn y gwaith. Rhoedd efo ar doethineb i wybod be mae'n gallu gwneud, be di o ddim yn gallu gwneud. Rho'r gwirfoddolwyr i gynorthwyo yn y gwaith. Dyn ni angen yr ysbryd glân arno ni fel unigolion. I'n llenwi ni fel yn bod ni yn gallu jyst estyn allan a disgleirio yn y gymdeithas yma. Y gwaith Dyw yn mynd yn ei flaen. Dyn ni angen gofyn iddo fo am i adnoddau ar ein cyfer ni. Felly bod eich chi feddwl eto am yr hanes yma, am y fyrio. Dyn ni'n di gorffen efo Eleias, er bod Eleias wedi mynd i'r nefoedd. Dyn ni'n di gorffen efo Eleias, ond gobeithio bod hwn yn galondydd ac yn anogaeth i chi a fi ynglyn â'r gwaith. Gadwch un.